เมื่อก่อนหาคนเรียนธรรมะยากนะไม่ค่อยมีคนศึกษาธรรมะจริงๆอ่ะคนเข้าวัดก็เข้าไปทำบุญเลยเข้าไปฟังเทศน์ฟังไปหลับบ้างตื่นบ้างได้บุญละในยุคนี้สนใจเนื้อหาสาระมากขึ้นนะเอาจริงเอาจังจริงเราจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะเราต้องศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนศึกษาอย่างเดียวไม่พอนะต้องลงมือปฏิบัติจริงๆด้วยจนเห็นผลพอเห็นผลแล้วเราก็มีหน้าที่บอกต่อในหน้าที่ของชาวพุทธนะจะต้องศึกษาต้องฟังก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่ว่าเรียนปริยัตินั่นเองแล้วก็ลงมือปฏิบัติพอได้ผลแล้วก็ต้องบอกต่อศาสนาถึงจะดำรงอยู่ได้งั้นแต่ละคนมีภารกิจอย่าได้ว่าแค่ว่าเราจะมาฟังธรรมะเล่นๆแต่ละคนมีความสำคัญทั้งนั้นถ้าศาสนาไม่มีคนสืบต่อนั้นน่าเสียดายวิชาความรู้ทางโลกโลกมันจะสูญไปบ้างก็ช่างมันเถอะวิชาทางโลกนะโดยตัวมันเองมันก็สูญอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมอย่างนักวิทยาศาสตร์มันค้นพบอะไรขึ้นมาช่วงหนึ่งมันก็มีคนใหม่มาค้นพบบอกว่าไอ้คนเก่าไม่จริงหรอกแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนะจนป่านนี้ยังไม่มีใครมาค้านไม่มีใครค้านธรรมะที่ไม่มีใครต้านทานได้เรียกว่าธรรมจักรคือตัวอริยสัจนั่นเองถ้าเข้าใจอริยสัจจะรู้เลยไม่มีอะไรต้านทานถ้ารู้ทุกข์นะก็เป็นอันละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นมาไม่มีใครทานได้ไม่มีใครค้านได้ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วพ้นทุกข์ได้จริงๆถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วมันละสมุทัยจริงๆรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วอริยมรรคเกิดจริงๆชีวิตจิตใจของเราจะเปลี่ยนโดยตัวเองรู้สึกได้คนรอบข้างรู้สึกได้จะเปลี่ยนแปลงอย่างรู้สึกได้ไม่ให้น้อมใจเชื่อไม่จําเป็นต้องน้อมใจเชื่อในศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้น้อมใจเชื่อแต่เป็นศาสนาที่ท้าให้ที่สุดเอหิปัสสิโกนะพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะไม่ให้มาเชื่อนะให้มาลองลองอะไรลองเจริญสติรู้กายรู้ใจไปวันหนึ่งก็จะแจ้งธรรมะขึ้นมาเองเราไม่ยึดถือในกายในใจความทุกข์มันจะตกหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดไม่เคยมีนักปราชญ์คนไหนสอนให้เรารู้ทุกข์ส่วนใหญ่ทั้งละสมุทัยแจ้งนิโรธขึ้นมาได้นักปราชญ์ทั้งหลายศาสดาทั้งหลายเนี่ยบางทีก็มุ่งไปหานิโรธนะอย่างนิครนทั้งหลายศาสนาเชนชินะนิครนก็สอนให้เป็นนิพพานเหมือนกันสอนด้วยว่านิพพานเป็นความสิ้นตัณหารู้ละเอียดนะแต่ไม่รู้ว่าต้องรู้ทุกข์คิดว่าต้องรับทุกข์ถึงจะสิ้นตัณหามีความทุกข์ก็ต้องทรมานนะทุกข์ตามธรรมชาติมันช้าไปต้องทรมานตัวเองให้หนักกว่าเก่ารับทุกข์ให้มากๆจะได้สิ้นตัณหาคือนักปราชญ์เขาก็เก่งเหมือนกันพวกนิครนเขาก็อยากใกล้นิพพานเขาก็อยากสิ้นตัณหาแต่เขาไม่รู้วิธีการเขาไปหารสู้กับทุกข์ในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์เป็นให้เรารู้ทุกข์นะให้เรารู้กายให้เรารู้ใจสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ไม่ได้แปลว่าความทุกข์คำว่าทุกข์ในทางศาสนาพุทธหมายถึงขันธ์ห้าหมายถึงกายกับใจนี้รูปกับนามคือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นตัวความสุขก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งทำไมความสุขเป็นตัวทุกข์อย่างหนึ่งความสุขเป็นของทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้จริงหรอกเป็นของยังแปรปรวนอยู่เกิดดับอยู่เป็นของซึ่งใครก็ไปปฏิเสธไม่ได้ไม่มีใครมีอำนาจเหนือมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์ทั้งกุศลทั้งอกุศลนะเราควบคุมมันไม่ได้ความสุขสั่งให้เกิดก็ไม่ได้ความทุกข์ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ความสุขเกิดแล้วสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้ความทุกข์มาแล้วไล่มันก็ไม่ไปในการที่เรารู้กายรู้ใจนะเห็นเราไม่มีอำนาจเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่เรียกว่าเรารู้ทุกข์แล้วรู้ความจริงของกายของใจรู้ลงไปเรื่อยๆค พอรู้ความตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายมันน่าเบื่อไหมความสุขชั่วคราวน่าเบื่อนะความทุกข์ชั่วคราวก็น่าเบื่ออะไรๆก็น่าเบื่อหมดความทุกข์ยากยิ่งถาวรยิ่งน่าเบื่อใช่ไหมถ้าจริงๆเราทุกข์ถาวรนะเราไม่ได้ทุกข์ชั่วคราวหรอกทุกข์มากกับทุกข์น้อยความสุขนะเราอยากได้แต่มันก็ไม่อยู่นานความสุขจะสั้นเกินไปเสมอความทุกข์ก็ยาวเกินไปเสมอให้รู้ทุกข์นะรู้กายรู้ใจไปพอรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือก็หลุดพ้นนะแต่เดิมเราไม่รู้เราไปจับไว้ส่วนนี้เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเรารู้สึกว่าดีวิเศษนี่คือตัวเราเรายึดไว้เหนียวแน่นไงก็ไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้เสียดายกลัวว่าตัวเราหายไปวันหนึ่งปัญญามันแจ้งนี่ตัวทุกข์นะหรือแทนที่จะเป็นสมมติทองคำสักก้อนหนึ่งกลายเป็นกิ้งกือพอเห็นว่ากิ้งกือเนี่ยมันคลายออกเองนะมันคลายแล้วมันจะหลุดนะแม้คลายแล้วมันจะหลุดถ้าถือไว้ไม่หลุดนะถ้าคลายแล้วหลุดนะคลายแล้วมันก็หลุดไม่ต้องทำอะไรมันหลุดไปเองงั้นให้รู้กายให้รู้ใจไปแล้ววันหนึ่งมันหลุดเองรู้ตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดก็หลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ความเป็นจริงของมันหลุดไปแล้วหลุดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นหลุดแล้วก็พ้นทุกข์สิเราจะพบภาวะซึ่งไม่ต้องแบกต้องหามอะไรขันห้าเป็นภาระขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าเป็นของหนักพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์วางของหนักลงไปแล้วแล้วก็ไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาอีกพระอริยเจ้าชั้นอื่นๆนะวางของหนักชั่วคราวแล้วก็จะไปหยิบมาอีกอย่างดูไปเรื่อยเห็นจิตมันเป็นตัวทุกข์นะวางปุ๊บไปวางปุ๊บไปเดี๋ยวก็ไปคว้ามาอีกละยังรู้ยังรู้ไม่แจ่มแจ้งเรียกว่าเห็นจิตไม่แจ่มแจ้งไม่เห็นจิตแจ่มแจ้งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งว่ามันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งมันจะสลัดคืนจิตให้โลภไปเลยไม่ยึดถืออะไรอีกยึดถือจิตอันเดียวก็จะไปยึดถือทุกอย่างมันยังงอกออกไปจากจิตนี่ปล่อยวางจิตก็จะปล่อยวางทุกอย่างจิตนี่เป็นต้นต่อของตัวสิ่งอื่นๆเลยให้รู้ลงมานะค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ไปยิ่งศึกษายิ่งสนุกยิ่งศึกษายิ่งมีความสุขสนุกกับความสุขไม่เหมือนกันนะสนุกที่ได้เรียนรู้พอได้เรียนรู้แล้วก็มีความสุขที่มีความสุขเพราะว่าเราห่างความทุกข์ออกไปเรื่อยๆสังเกตไหมคนที่เรียนกับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งสังเกตไหมว่าขันห้ามันห่างๆออกไปรู้สึกไหมขันห้ามันเริ่มห่างออกไปเรื่อยๆบางทียังไหลเข้าไปรวมกันอีกบางทีพอมีสติมีปัญญามีใจตั้งมั่นขึ้นมาขันห้าก็ห่างๆออกไปเราจะรู้สึกว่าระหว่างกายกับจิตมีช่องว่างมาขั้นไม่ได้เป็นอันเดียวกันห่างออกไปมีช่องว่างมาขั้นระหว่างจิตกับเวทนาก็มีช่องว่างมาขั้นระหว่างจิตกับสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วโลภโกรธหลงทั้งหลายกับจิตเนี่ยมีช่องว่างมาขั้นจิตเองเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยๆเห็นมันเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับไม่มีตัวตนอะไรที่ถาวรฝึกไปนักขันมันจะค่อยๆห่างๆออกไปกระทั่งจิตเองนะถึงจุดหนึ่งจิตก็ห่างออกไปเป็นเรื่องแปลกนะเราเห็นว่าจิตเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใช่ไหมส่วนขันอื่นๆนะอยู่แวดล้อมเราจะเห็นอย่างนี้แต่พอสติปัญญาแก่รอบจริงๆจิตก็อยู่ห่างๆนะเป็นเรื่องแปลกมากเลยจิตอยู่ห่างๆแล้วเราไม่ต้องแบกมันสบายมากมีความสุขที่อัศจรรย์ที่สุดเลยเพราะจิตอยู่ห่างๆห่างมากไปก็ไม่ดีนะรู้สึกกังวลใจ ในศาสนาอื่นไม่มีนะคำสอนที่อัศจรรย์ขนาดนี้มีแต่ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรามีแต่ตัวเรานี้จะเป็นตัวเราถาวรหรือเป็นตัวเราชั่วคราวขึ้นมาแล้วก็ดับสูญหายไปคนอื่นไปได้แค่นี้เองอย่างพวกนักฟิสิกส์ก็เห็นว่ามันมีชีวิตเราอยู่จริงๆมีเราอยู่จริงๆ แต่มันอยู่ชั่วคราวถึงวันหนึ่งก็สูญสลายหายไปเลยสูญสลายไปพวกหนึ่งพวกเชื่อถือด้านจิตวิญญาณเห็นว่าพอร่างกายตายนะจิตก็ไปเกิดใหม่ไม่สูญมันตกอยู่ในความสุดโต่งสองข้างระหว่างสูญกับไม่สูญศาสนาพุทธไม่ได้ตกอยู่ในความสุดโต่งสองข้างนี้แต่ว่ามันเป็นยังไงต้องไปเสียตัวเองนะไม่รู้จะบรรยายยังไงมันเป็นภาวะที่มีแต่ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีความมีแต่มีความไม่มีอะไรเป็นเรื่องอัศจรรย์แต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะให้ศึกษาแล้วจะพบว่าโอ้อัศจรรย์จริงๆการศึกษาความรู้ความเข้าใจทั้งหมดที่หลวงพ่อพูดมาให้ฟังเนี่ยสามารถรู้ได้ด้วยกันรู้เข้าไปถึงจิตถึงใจตัวเองนี่แหละหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อตอนนั้นแต่ว่าจักรวาลเกิดมาได้ยังไงจิตวิญญาณเกิดขึ้นมาได้ยังไงพระพุทธเจ้ายังไม่เทศเลยหลวงปู่ดูลย์กลับมาเทศให้ฟังกระบวนการทำงานกระบวนการสร้างภพสร้างชาติกระบวนการสืบต่อภพสืบต่อชาติโอ้ยท่านเล่าให้ฟังมากมายจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นพระอรหันต์ถึงจุดที่เข้านิพพานสลายรูปธรรมนามธรรมไปหมดอย่างเงี้ยเหลือแต่ธรรมธาตุล้วนๆอย่างนี้ท่านสอนตั้งมากมายหลวงพ่อฟังอยู่ร่วมชั่วโมงนะด้วยความท้อแท้ใจหลวงปู่พูดอะไรไม่รู้เรื่องในที่สุดก็ตัดสินใจพอท่านพูดจบนะหลวงปู่ครับที่หลวงปู่สอนมาทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมหลวงปู่บอกว่าได้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ออกมาจากจิตของพระพุทธเจ้านั่นเองจิตที่บริสุทธิ์ยังความรู้ความเข้าใจทั้งหลายก็ออกมาจากจิตนั่นเองแค่เรารู้ลงไปที่จิตนั่นแหละธรรมะฝ่ายกุศลก็เกิดที่จิตธรรมะฝ่ายอกุศลก็เกิดที่จิตเห็นไหมอะไรๆมันก็เกิดมาจากตรงนี้ให้เรารู้ลงไปแต่ว่าศาสนาพุทธไม่ใช่จิตนิยมนะแล้วก็ไม่ใช่วัตถุนิยมไม่นิยมอะไรสักอย่างแต่เราพบว่าจิตกับวัตถุนี่อิงอาศัยกันไหมแปลกศาสนาพุทธไม่ให้สุดโต่งไปข้างจิตนิยมหรือวัตถุนิยมท่านพบว่าจิตและวัตถุนี่อิงอาศัยกันอิงอาศัยกันเรารู้ทันเราไปรวบรวมเอาทั้งจิตและวัตถุเนี่ยกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมาเรียนรู้ลงไปยังคืนไปหมดเลยงั้นไม่ได้อยู่กับจิตนะก็ไม่ได้อยู่กับวัตถุไม่ได้อยู่กับอะไรไม่ได้อยู่กับอะไรเลยอยู่กับความไม่มีอะไรนั่นแหละค่อยเรียนเอานะค่อยเรียนไปวิธีจะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านะก็มีสติรู้กายรู้ใจไปเมื่อ20กว่าปีก่อนหลวงพ่อเคยเล่าพวกเราเรื่อยๆว่าหลวงพ่อทับตะเวนไปศึกษากับครูบาอาจารย์หลายสิบองค์มีองค์หนึ่งชื่ออาจารย์เขียนอาจารย์เขียนเจ้าคุณอริยะเวทีอยู่วัดรังสีปาริวันที่กาฬสินธุ์แต่เดิมท่านเชื่อหลวงปู่มั่นปู่มั่นเรียกให้ภาวนาไม่เอานะจะขอไปเรียนปริยัติก่อนอยากมีความรู้เยอะๆท่านเรียนอยู่ได้9ประโยคพอได้9ประโยคท่านก็ทิ้งเลยออกบวชไม่ใช่บวชออกกรรมฐานเลยนะบวชอยู่แล้วนะบวชที่เป็นเจ้าวาดวัดสุทธาจินดาในโคราชเสร็จแล้วท่านทิ้งตำแหน่งทิ้งอะไรหมดเลยออกภาวนาตอนหลังไปอยู่กาฬสินธุ์หลวงพ่อไปหาท่านเดินต้องนานเดินครึ่งค่อนวันนะไปถึงไปกราบท่านท่านก็เล่าให้ฟังบอกตอนนี้ท่านท่องพระไตรปิฎกได้20-30เล่มแล้วเดี๋ยวท่านจะท่องให้จบเลยท่านเกิดสงสัยขึ้นมาข้อหนึ่งว่าพระอนนท์จำได้จริงเหรอเนี่ยแค่สงสัยนิดเดียวนะว่าพระอนนท์จำได้จริงเหรอท่านท่องท่องท่องท่านบอกจำได้เนี่ยจำได้จริงๆนี่ท่านบอกหลวงพ่อไอ้ตรงที่ท่านเล่าให้ฟังเราก็รู้สึกทึ่งหรอกแต่ที่รู้สึกทึ่งมากกว่าการท่องพระไตรปิฎกได้ก็คือท่านบอกท่านค้นพบอะไรอย่างหนึ่งธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ว่าบทใดบทหนึ่ง ล้วนแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยเป็นเรื่องการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยไม่ได้สอนลอยๆไม่ได้สอนเล่นๆแต่สอนเพื่อให้ปฏิบัติจริงๆนี่น่าทึ่งมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ธรรมะเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งบทใดบทหนึ่งแจ่มแจ้งเราจะแจ่มแจ้งธรรมะได้ทั้งหมดนี่อัศจรรย์อัศจรรย์มากเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยมีประโยชน์ทั้งสิ้นอย่าละเลยธรรมะทั้งหมดถ้าย่อลงมาก็บอกว่าให้ละชั่วใช่ไหมให้ทำดีให้ทำจิตถ่องแผ้วเนี่ยตอนนี้หรือย่อๆมามีศีลสมาธิปัญญาย่อๆลงมาเวลาภาวนาอย่าคิดนะว่าเจริญสติลูกเดียวเจริญสติอย่างเดียวแล้วจะบรรลุหลายคนละเลยไม่ถือศีลไม่ถือศีลไม่มีทางหรอกหลายคนไม่ศึกษาเรื่องจิตให้แจ่มแจ้งเป็นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูกำหนดรูปกำหนดนามอย่างเดียวไม่ได้กินหรอกเพราะงั้นเวลาปฏิบัตินะต้องเอาให้ครบนะอะไรชั่วๆไม่เอามีศีลกั้นเองไว้ก่อนอะไรดีๆต้องทำการที่เราละความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็คือการลดละความยึดถือเหนียวแน่นในอัตตาตัวตนนั่นเองคนเราทำความชั่วได้เพราะยึดอัตตาตัวตนนั่นแหละใช่ไหมไปปล้นเขาไปฆ่าเขาไปกีดกันเขาไปอิจฉาเขาอะไรเนี่ยก็เพื่อเสริมอัตตาตัวตนทั้งสิ้นดังการที่ท่านสอนบอกไม่ทำชั่วถือศีลไว้นะอะไรต่ออะไรไว้เนี่ยไม่ทำความชั่วก็เพื่อลดกำลังความรุนแรงของอัตตาตัวตนลงการที่ท่านสอนให้ทำความดีคุณทำงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เพื่อลดทอนอัตตาตัวตนนั่นเองลดทอนกำลังของมันอย่างเราต้องมีสัจจะมีสัจจะคนเราทำไมต้องไม่มีสัจจะเพื่อปกป้องตัวเองรู้สึกไหมบางคนต้องโกหกเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองรักษาตัวเองไว้แล้วเมื่อไหร่จะพ้นจากตัวเองได้ทำไมต้องมีขันติขันติอดทนอดกลั้นนะในการภาคเพียรไปภาคเพียรนี่ต้องสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านนะขี้เกียจขี้คร้านก็เพราะรักตัวเองทำไมต้องมีทานทานคือการเสียสละทำไมต้องมีเมตตาเมตตาไม่ได้เห็นเจ็ดตัวไม่ได้รักแต่ตัวเองมีเมตตากับผู้อื่นก็เพื่อลดอัตตาตัวตนอีกรู้จักรักคนอื่นซะบ้างไม่ใช่รักแต่ตัวเองรู้จักให้คนอื่นซะบ้างไม่คิดแต่จะครอบครองทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะเพื่อลดอัตตาตัวตนลดความรุนแรงของอัตตาตัวตนทั้งสิ้นมีสติมีปัญญาล่ะมีปัญญาบารมีปัญญาก็เป็นการเห็นความจริงของกายของใจเองว่าไม่ใช่อัตตาตัวตนเพราะฉะนั้นการจะละชั่วการจะทำดีเนี่ยก็เพื่อลดความรุนแรงของอัตตาตัวตนลงจิตมันจะค่อยๆผ่องแผ้วขึ้นเพราะฉะนั้นผ่องแผ้วเนี่ยเพราะว่าเจริญวิปัสสนาจนบรรลุมรรคผลนิพพานนี่อย่าเอาแต่จิตผ่องแผ้วนะต้องละชั่วต้องทำดีด้วยการละชั่วการทำดีเนี่ยมันช่วยส่งเสริมให้จิตผ่องแผ้วอยู่ๆจิตไม่ผ่องแผ้วหรอกหลวงพ่อเคยทุ่มเทแก้คนหนึ่งไม่ถือศีลทุ่มแรงลงไปนะ6เดือน7เดือนไม่ถือศีลอยากได้มรรคผลนิพพานแต่ภาวนาอย่างเดียวไม่ได้กินหรอกถึงจุดหนึ่งก็ต้องไม่ไหวต่างคนต่างไปนะช่วยตัวเองไปเถอะงั้นคุณงามความดีทั้งหลายนะต้องทำนะอกุศลทั้งหลายความชั่วทั้งหลายต้องลดละมันจะทำให้การภาวนาของเรานี่ง่ายถ้าหากกิเลสมันรุนแรงในจิตใจเนี่ยการภาวนาจะลำบากที่สุดเลยการภาวนาเนี่ยจะมีสองกลุ่มเรียกสุขขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทาคนใดที่กิเลสเบาบางเนี่ยเป็นสุขขาปฏิปทาเพราะเขาไม่ได้ยึดถือเหนียวแน่นในอัตตาตัวตนอยู่แล้วคนใดกิเลสรุนแรงอัตตาตัวตนมันรุนแรงพวกนี้กว่าจะสู้ได้นะเลือดตากเด่นบางคนแข้งขาเบี้ยงบางคนภาวนาจนเดินไม่ได้เลยบางคนภาวนาจนตาบอดนะถึงจะสู้ได้มีพระองค์หนึ่งตั้งสัจจะว่าจะไม่นอนแต่ไม่สบายเป็นโรคตาเจ็บ หมอทำยาหยอดตาให้หยอดนะท่านนั่งหยอดหยอดแล้วไม่ค่อยเข้าอ่ะไม่หายหมอสั่งให้นอนหยอดตาก็ไม่ยอมนะก็ตั้งสัจจะไม่นอนปรากฏว่าท่านก็พยายามนั่งหยอดจนหมอบอกว่าไม่รักษานะอย่างท่านอย่าไปบอกใครนะว่าผมเป็นคนรักษาท่านอ่ะเดี๋ยวผมหากินไม่ได้อีกนะในสุดตาบอดนะตาบอดเลยตาบอดแต่พร้อมๆกับกิเลสดับสลายลงไปคือท่านยอมสละแล้วชีวิตร่างกายนี้ตายก็ตายตาบอดก็ตาบอดนะรักษาสัจจะไว้รักษาความตั้งใจมั่นอธิษฐานบารมีไว้เด็ดเดี่ยวไม่ได้รักตัวเองมากกว่ารักธรรมะถ้าเรารักธรรมะมากกว่าตัวเองเราจะได้ธรรมะถ้าเรารักตัวเองมากกว่าธรรมะเราก็จะได้ตัวเองได้ทุกข์นั่นแหละนั่นไม่ใช่หลวงพ่อไม่สอนนะบางคนว่าหลวงพ่อไม่ค่อยสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องอะไรเพราะสอนอยู่เป็นระยะระยะเพราะพวกเราเรียนมาเยอะแล้วก็เลยเน้นหนักสอนเจริญสติแต่ว่าเจริญสติรวดรวดไปไม่ได้นะต้องละชั่วต้องทำดีด้วยจิตมันถึงจะผ่องแผ้วศีลสมาธิปัญญาสำคัญทั้งหมดบารมีทั้งหลายต้องสร้างไม่ใช่ฉันจะเจริญปัญญาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาเลยมันทำยากนะปัญญาอย่างเดียวมันกลายเป็นปัญญาสนองอัตตาตัวตนสนองกิเลสขึ้นมาสู้ไม่ไหวหรอกต้องเด่นเดียวจริงๆงั้นสำรวจใจของเราอะไรที่ไม่ดีค่อยละซะนะเลิกซะอะไรที่ดีๆยังไม่เกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นอย่างบางอย่างนะมันเกิดได้ง่ายๆเลยอย่างเรื่องความเมตตากรุณาอะไรนี้ไม่เสียสตังนะไม่เสียสตังมีความเมตตากรุณามีมุทิตามุทิตาก็สำคัญนะเห็นคนอื่นก็ได้ดีต้องดีใจกับเขาได้นะแม่ชีเนี่ยมีมุทิตาสูงมากเลยตั้งแต่อยู่สวนโพแล้วอยู่ที่สวนโพเนี่ยตอนแรกบวชกันอยู่กับอาอีกคนสามคนอยู่ที่นั่นสามคนญาติโยมมาเยอะขึ้นทุกทีนะแม่ชีกับอาสองคนเนี่ยพอญาติโยมกินข้าวเสร็จแล้วสองคนนี้ล้างจานสองคนนี้ไม่ได้ฟังเทศของหลวงพ่อเลยไม่ได้ฟังธรรมะล้างจานล้างจานไปสิบเอ็ดโมงโยมกลับไปหมดแล้วล้างส้วมต่อเนี่ยมีแต่เรื่องทำงานนะแต่เสร็จแล้วพอหลวงพ่อมาเล่าให้ฟังตอนเย็นๆตอนฉันน้ำปานะหลวงพ่อก็มาเล่าให้ฟังเออวันนี้คนนี้เขาภาวนาดีนะแม่ชีจะปลื้มใจโอ้ดีใจนะเขาภาวนาได้ดีดีใจเองไม่ได้ฟังนะจะมีความปลื้มใจใช่ไหมมีมุทิตาแต่ถ้าอิจฉาริษยาใช่ไหมโอ้ยมันดีกว่าเราใช่ไหมเรามันจะเข้มขึ้นมาเออก็ดีใจกับเขาเรามันจะตัวเล็กลงเนี่ยใช่ไหมกระทั่งบารมีเล็กๆน้อยๆอะไรนี่นะสำคัญทั้งสิ้นนะอย่างอานี่โดดเด่นเรื่องอธิษฐานบารมีเด็ดเดียวเริ่มต้นมาจากติดลบไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นมาจากจิตซึ่งมีโมหะมากโมหะครอบงำมืดตื้อเลยหลวงพ่อเห็นหน้าทีแรกนะหมดปัญญาสอนไปหาหลวงพ่อที่ศาลาหลวงชินตั้งแต่แรกๆเลยพอหลวงพ่อเห็นหน้าหลวงพ่อถามว่าจะกินยาบัตรมาหรือเปล่าทำไมมันงัวเงียมืดตึ๊บมาขนาดนั้นนี่เขาก็พยายามมาเรื่อยๆนะหลวงพ่อก็ไม่ได้สอนสักทีว่าจิตไม่มีความพร้อมเลยวันหนึ่งดังกลิ่นไปเจอดังกลิ่นก็บอกถ้าจิตเป็นแบบนี้นะตายไปจะเป็นอสุรกายมาได้ยินว่าจะเป็นอสุรกายนะก็ลาออกจากงานนะไปอาศัยอยู่ตามวัดตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชยังไม่มีวัดอยู่นี่ออกไปก่อนหลวงพ่ออีกออกไปเต็มตัวเดี๋ยวหลวงพ่อบวชแล้วจะมาอยู่กับหลวงพ่อคล้ายๆกับเรื่องที่พวกพราหมณ์ที่พยากรณ์พระพุทธเจ้านึกออกไหมพอท่านโกณฑัญญะพยากรณ์เสร็จแล้วรีบออกบวชเลยเตรียมไปรอไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนนี่ไม่ใช่เทียบอาเป็นท่านโกณฑัญญะนะไม่ใช่เทียบหลวงพ่อเป็นพระพุทธเจ้านะหมายถึงใจของบัณฑิตเนี่ยคิดคล้ายๆกันแล้วเด็ดเดี่ยวนะภาวนาอย่างยากลำบากเดินจงกรมอดกินทำไมต้องอดกินมีข้าวกินทุกวันธรรมดากินจุกมากเลยกินจนคนตกใจนะกินมากแล้วเหลือกินนิด ก็ไม่มีมากอยู่ตามวัดอดอดกินอดนอนนะภาวนาเดินจงกรมเดินจงกรมตอนนั้นมีช่วงหนึ่งไปอยู่บุญญาวาสบุญญาวาสท่านอาจารย์ป่านนั้นดึกๆท่านไปธุระกลับมาเอ๊ะกุฏินี้ยังจุดเทียนอยู่กุฏิอาจุดเทียนสงสัยหลับไปแล้วมั้งท่านก็ไปดูเฮ้ยยังภาวนายังเดินจงกรมเนี่ยอาศัยบารมีเห็นไหมยอมสู้ความลำบากใช่ไหมความเห็นแก่ตัวความรักตัวเองมันจะทวงเรางั้นต้องฝึกนะสำรวจใจของเราคนงามความดีอะไรยังไม่พอต้องสร้างขึ้นมาต้องรู้นะว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรชาวพุทธมีเป้าหมายของชีวิตคนซึ่งไม่ใช่ชาวพุทธบางคนเขาก็มีเป้าหมายของชีวิตนะมีอุดมการณ์ทำอย่างโน้นอย่างนี้ก็แล้วแต่เขาเถอะหลวงพ่อก็รู้จักนักอุดมการณ์เยอะนะสมัยก่อนหลวงพ่อก็อยู่ในขบวนการ14ตุลาหลวงพ่อก็พบว่ากิเลสตัณหาเนี่ยไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นนะยุคหนึ่งรักชาติรักประชาชนยุคนี้รักประชาชนแต่ประชาชน 2-3 คนที่มันอยู่ในบ้านเรามันก็มีนะอย่างนี้แต่ศาสนาพุทธนะชาวพุทธเรามีอุดมการณ์เราจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ตัวที่ทำให้เราทุกข์นะคืออัตตาตัวตนนี่แหละฉะนั้นเรียนรู้ลงมาที่ตัวเองนะดูลงมามีสติรู้กายมีสติรู้ใจเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราอะไรที่เป็นอาหารของอัตตาตัวตนต้องตัดมันเสียอะไรที่เป็นอาหารของสติปัญญาต้องทำขึ้นมากรรมชั่วทั้งหลายเนี่ยเป็นอาหารของอัตตาตัวตนต้องไม่ทำไม่เหยียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยเบียดเบียนตัวเองก็ชั่วนะเบียดเบียนคนอื่นก็ชั่วนะกรรมดีเนี่ยเป็นอาหารของสติปัญญานาทีสุดท้ายที่จะข้ามภพข้ามชาตินั้นนะอาศัยบารมีทั้งหลายบารมีมาช่วยนะถ้าอบรมมาไม่แก่กล้าพอมันจะเกิดรักอัตตาตัวตนแล้วจะถอยอย่างนาทีที่จะแตกหักนะไม่ใช่นาทีอะแค่ช่วงหนึ่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเวลาใกล้จะแตกครับกิเลสมารจะมาเป็นกองทัพเลยมารยกทัพเป็นกองทัพจริงๆนะมารทั้ง5ตัวเลยทั้งกิเลสมารขันธมารเทวปุตตมารมัจจุมารอภิสังขารมารระดมกันเข้าโจมตีเพื่อให้เราถอยให้เราเลิกปฏิบัติตอบเราทั้งปรับทั้งขู่นะขู่เราเลยว่าถ้านั่งต่อไปต้องตายแน่นอนบอกตายก็ตายไม่กลัวมันสอนต่ออีกนะเฮ้ยไม่ถึงตายก็ได้นะแต่อาจจะเป็นบ้าถ้าไม่ตายก็บ้านะตายน่ะก็พ้นทุกข์พ้นร้อนไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่บ้าเนี่ยเป็นภาระคนอื่นนะอย่าทำตัวให้เป็นภาระคนอื่นนะถอยเถอะนี่มันหลอกเราขนาดนี้นะแล้วก็สอนต่อนะถ้าเลิกได้นะก็เป็นพระอนาคาอยู่แล้วก็มีความสุขที่สุดในโลกอยู่แล้วนี่ไม่เห็นจะเป็นไรเลยยิ่งกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกนะดูมารยาของกิเลสนะแหลมคมที่สุดเลยถ้าบารมีเราไม่พอเราก็จะถอยเลยแต่ถ้าเรามีบารมีพอนะอย่างเรามีสัจจะเราตั้งใจจริงเราอยากเห็นความจริงอยากเห็นธรรมะเรามีอธิษฐานบารมีเราเด็ดเดี่ยวตายเป็นตายไม่ถอยจะต้องทำงานนี้ต่อไปมีขันติอดทนต่ออดกลั้นต่อความทุกข์ที่ประดังเข้ามาบีบคั้นเข้ามาในกายในใจนี้นะไม่มีอะไรเหมือนเลยความทุกข์นี่เหมือนจะภูเขาลงมาบดขยี้เราเลยนี่บารมีสารพัดมีฐานะบารมีกล้าสละชีวิตไหมเพื่อธรรมะถ้าเคยสร้างฐานะบารมีไหมสละเลือดสละดวงตาสละอะไรเงี้ยถึงสุดท้ายกล้าสละชีวิตได้เพื่อธรรมะบารมีสำคัญนะเมตตาก็สำคัญนะเมตตาจิตใจขนาดนั้นอ่อนโยนไหมหรือจิตใจนี่เกลียดชังกิเลสสุดๆเลยอ่อนโยนกระทั่งกับกิเลสนะโอ้โหแต่ละตัวนะมันอัศจรรย์จริงๆนะงั้นต้องสร้างนะไม่มีของฟุกหรอกไม่มีของฟรีไม่มีอะไรของแถมมีของแถมน่ะมีแต่ของฟุกของฟรีไม่มีของแถมคือพอเข้าถึงธรรมะแล้วบางคนก็ได้อภิญญาได้อะไรไปมีของแถมแต่จะว่าของแถมก็ไม่เชิงนะพวกที่ได้เนี่ยพ่อเคยสร้างมาก่อนสร้างมาแต่ชาติก่อนๆแล้วมันหลงลืมไปมาเจริญสติพอเข้าถึงธรรมะแล้วของพวกนี้มันกลับมา มาเป็นเครื่องเล่นเรียกว่าเป็นกีฬาเป็นฌานกีฬาเกินมาหนึ่งนาทีแล้วเชิญโยมไปทานข้าวสำรวจใจไปนะอย่างไปกินข้าวเนี่ยกำลังจะตักแล้วเพื่อนตักไปก่อนเลยนะจะเข้าห้องน้ำโดนแย่งอะไรเงี้ยนะสำรวจใจเรื่อยๆนะ